Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Amen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Parta pan come
in
parte.
In the name of God.
I do not heed. It is this unseen power.
On itsenäisyyspäivä ja valtio haluaa merkkipäivänsä avulla vahvistaa yhteishenkeämme Suomen kansalaisena. Tavallisille kansalaisille vahvistukseen tarjoutuu mahdollisuus muun muassa television välityksellä.
Niin, televisiosta voi seurata Edvin Laineen Tuntematonta sotilasta. Tarjolla on myös presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto, aina yhtä kiinnostava. Saamme katsella kättelyhetkiin huipentuava jonotusta militaarin torvimusiikin säästyksellä.
Tämä oli vähän tämmöinen kyyninen lausunto. Mutta minkälaisista palikoista itsenäisen Suomen tarina muodostuu ja kuinka hyvin se vielä palvelee tätä kansallisen yhteishengen vahvistamista? Tämän ajatuksen luin jostakin.
No niin, seuraava 3 varttia me puhumme tästä ajatuksesta, muun muassa siitä. Ohjelma Horisontti ja minun nimeni on Ville Talo.
Ja mä olen Simo Alastalo. Erittäin hyvää itsenäisyyspäivää, dosentti Niko Huttunen teologisesta tiedekunnasta.
Kiitos.
Ja samoin Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Arto Aniluoto.
Kiitos.
Tutkija Johanna Konttori.
Kiitos.
Aloitamme Linnanjuhlin haastattelu hengessä. Kuinka luonnehtisitte tunnelmaa, jossa nyt tätä itsenäisyyttä juhlitaan vuonna 2015? Tämä on hyvä luonnehdinta, tämä 10 sekunnin hiljaisuus.
Mä ehkä luonnehtisin sitä pikkusen semmoiseksi hämillään olevaksi, ainakin henkilökohtaisesti. Itsenäisyys on edellä ainakin mulle hyvin tärkeä asia, ja se on juhlimisen arvoinen asia. Mutta samalla se, mikä mua hämmentää, on tämä viimeaikainen keskustelu ja ilmapiiri, mikä Suomessa on ollut. Liian paljon mun makuun kiukkua, haukkumista ja muuta, ja se häkellyttää.
Toi ehkä kysyjän kysymys jo kuvaa sitä niin kuin meidän perinteistä asetelmaa, että koko Suomen täytyy olla samassa asennossa aina kun on itsenäisyyspäivä, että toivoisi tavallaan, että päästä siihen tilanteeseen pikkuhiljaa, että meillä olisi myös erilaisia tapoja toteuttaa sitä ja erilaisia väyliä niin kuin tähän tämän itsenäisyyden tulkintaan, mutta mä oon ihan samaa mieltä tästä, mitä sanottiin, että etenkin tämä pakolaistilanne ja muu, niin nostaa ihan erilaisen valon niin kuin tälle asialle tänä vuonna.
Tuossa kun Niko Huttunen valmistautuu vastaamaan, niin täytyy huomauttaa, että täällä avataan kuohuviinipulloa samalla.
Niin, mä ajattelin tästä inspiroituneena, että olisi vähän erilaisia tapoja, niin aamupäivä kuohari, en mä tiedä kuuluuko se itsenäisyyspäivän.
No nyt ihan se kuuluu, että nämä olivat erilaisia tapoja.
Vankimpia, synkimpiä.
Niin, että tarkoitus olisi sitten se hämmentynyt hiljaisuus voittaa kokonaan.
No se on se perinteinen suomalainen tapa.
Joo, mä oon myös vähän sitä mieltä, että se meidän hiljaisuus oli aika kuvaavaa siinä, että mikä tunnelma on, niin se on vähän kyllä niin kuin hämmentynyt. Eikä kaikkein vähiten siitä, että nimenomaan nämä kansalliset symbolit, nämä on alkanut nyt näkyä viime aikoina aika paljon. Ja ne ei suinkaan toimi nyt niin kuin kokoavina symboleina välttämättä, vaan niistä on tullut vähän semmoisia, niin kuin, miten mä sanoisin, jopa jakavia. Mm-hmm. Ja mun mielestä se ei ole kauhean hyvä suunta.
Tähänkin mennään syvemmälle. Siis kuohuviinipullon avaamisohje 45 astetta. Tämä on nyt helskynyt.
Se on kulma siis.
Niin, siis kulma. Ei lämpö. Ja tämä on nyt ollut mun laukussani ja yritän tämän
sieltä
saada
se tästä. Se lähtee ihan hienosti.
Joo. Ja tsi. Ja tarpeeksi kauan tässä asennossa, niin sitten se ei.
Tästä ei kuulu nyt sitä niin kuin luonteenomaista ääntä, mikä sieltä pitäisi kuulua. Tuo oli musta niin kuin suorastaan vähän pettymys.
Samalla, mä olisin kyllä voinut boksauttaakin sen, mutta sitten niin. Kun me puhutaan sisällissodasta seuraavaksi tässä kuitenkin tai jatkossa, niin sitten se olisi sekoitettu se ääni jokin
muu. Se on täysin mahdollista. Tässä alla mä voisin kertoa muun muassa sellaisen asian, että siitä on uutisoitu viikolla aikaisemmin, että miten suomalaiset luottavat instituutioihin. Helsingin Sanomat julkaisi sen. Ja siinä kärjessä oli 90% tai sen ylittävällä osuudella koulutusjärjestelmä ja poliisi ja sitten terveydenhuoltojärjestelmä. Ja kun tässä puhutaan myös kirkosta, niin täytyy todeta, että kirkko oli sijalla 10 ja se oli nostanut kaikkein eniten arvostustaan tämän kyseisen vuoden aikana ja muutos oli suurin. Mistä tämä kertoo? Onko se, että kun kirkkoa arvostetaan, niin ollaanko silloin kriisitunnelmissa? Niko Huttunen.
No. Kyllä ilmeisesti täältä vähän vaikuttaa, että se näkyy, jos ajatellaan, että paikallisesti esimerkiksi tapahtuu jotakin mieliä kuohuttavaa asiaa, niin sitten niin kuin heti kohta on muistotilaisuus kirkossa ja ne yhtäkkiä tulee kauheasti porukkaa. Tämähän on näkynyt vaikka näissä surullisissa kouluampumistapauksissa tai muissa. Nyt jos niin kuin yhteisesti alkaa tapahtumaan tämmöistä, että koetaan jonkinlaista turvattomuutta tai epävarmuutta, niin kyllähän niin kuin kirkko ja käsittääkseni tuossa rankingissa toi armeijakin on nostanut kannatusta. Niin ne on niin kuin tietynlaisen tunnelman merkkejä.
No, tässä on myös keskusteltu aika paljon tänä vuonna islamista ja islamin pelosta. Liittyykö tämä kirkon arvostuksen nousu tämmöisiin reaktioihin? Johanna Konttori.
Vaikea sanoa, liittyykö se arvostuksen nousu nyt nimenomaan välttämättä islamiin. Mä ajattelisin ehkä niin, että tota yksi syy kirkon arvostuksen nousulle voisi olla myös se, että toisaalta kirkko on pyrkinyt tämän pakolaistilanteen kohdalla olemaan aika tämmöinen niin kuin maltillinen toimija, mutta toisaalta nimenomaan toimija, eli seurakunnat on majoittanut turvapaikanhakijoita ja niin edelleen, eli kirkko on ollut aktiivinen yhteiskunnallinen toimija tänä vuonna. Ja se tosiaan, että kuinka paljon se liittyy islamiin, niin paha mennä sanomaan, mutta että myös siihen liittyvät kirkon kannanotot, mitkä ainakin mulla on silmään pistänyt, niin on kuitenkin ollut nimenomaan myös tämmöisiä aika maltillisia ja sovittelevia. Meilläkin yhä edelleen pyritään nimenomaan siihen, että eri uskontokunnat käy dialogia keskenään ja pyritään toimimaan yhdessä.
Onko sulla Arto tähän jotakin erityistä sanottavaa?
Mä voisin sanoa, että musta ei ole yllättävä tuo lista. Että se kokemus on ainakin, kun ajattelee, minkälaisessa huudossa kansainvälisyys on, niin on aina silleen, että jos on lama-aika, niin se tavallaan aiheuttaa sellaista efektiä, että käperrytään enemmän sisäänpäin ja niin kuin mietitään enemmän peruskysymyksiä. Ja sitten taas, kun on sellainen toisenlainen hyvä aika, niin silloin on yleensä jotenkin niin kuin varaa olla enemmän niin kuin suvaitsevaisia ja kääntyä niin kuin enemmän ulospäin. Tämmöisen teesin voisin heittää tässä.
Mulla herrasten listan ympärillä semmoinen asia, tässä on siis top kolmonen on koulutusjärjestelmä 91%, poliisi 90% ja sitten terveydenhuoltojärjestelmä 81%. Että nämä on hirveän korkeita lukuja, onko se hyvin suomalaista, että me luotetaan instituutioihin. Kun mä ajattelin, että jossakin muualla, kun käytäisiin kysymässä, että luotatteko instituutioihin, niin mikään ei ylittäisi ehkä 20%, kun kansalaiset.
Ehkä jossain Kreikassa.
Kreikassa, tai sitten mä ajattelen jotakin Yhdysvaltoja, eihän se ole mikään instituutioihin. Ehkä siellä luotetaan in God ja Army ja tämmöiseen, mutta
Arto.
Mitä te ajattelette?
Niin, se on totta, että Yhdysvalloissa näillä asioilla on paljon konkreettisempi sanamuoto, että kun ne puhuu Jumalasta, niin se on paljon enemmän esillä siellä. Että ehkä mä voisin johdatella tähän tavallaan sen kautta, että mikä meille on rakasta ja mikä kaikille kansoille on rakasta, ne riippuu tietysti siitä ympäristöstä, missä ne on kasvaneet. Ja kun me lauletaan maamme laulua, varsinkin näin itsenäisyyspäivänä, niin siinä aina lauletaan nämä kaksi säkeistöä, mutta ei usein muisteta sitä, että siinähän varsinaisesti on 11 säkeistöä ja se oikea toinen säkeistö, normaalisti lauletaan siis ensimmäistä ja 11, niin se toinen säkeistö musta tiivistää tämän aika hyvin. Ja siinä lauletaan näin, että on maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet. Sen vieras kyllä hylkäjää, mut meille kallein maa on tää, sen salot, saaret, manteret, ne meist on kultaiset. Että tavallaan kyllähän kaikkiaan kansojen sitä identiteettiä määrittää hyvin pitkälle se, että minkälaisissa olosuhteissa, luonnonolosuhteissa ollaan oltu ja me ollaan aina oltu vähän eristyksissä ja täällä, että suomalaisista on tullut tällaisia hyviä tosiasioiden tunnustajia, että kun on kova ilmasto ja muuta, niin sun täytyy olla vähän noin varovainen ja tavallaan maltillinen, että semmoinen, vaikka jossain esimerkiksi Kiinassa, niin on niin kuin helppo, että kaikki uskoo, että nyt suuri onnenpotku tulee heti seuraavassa käänteessä ja kaikki on tavallaan mahdollista ja otetaan enemmän riskejä tai muuta sellaista. Mutta tämmöiset vanhat tekstit on niin kuin musta hyvä tapa niin kuin lähestyä sen asian pohdintaa, että mistä tämä meidän niin kuin suomalaisten niin kuin tämmöinen kansallinen identiteetti tai muun, minkälaisista palasista se koostuu.
Tämä oli niin runebergiläinen hetki, että nostamme maljan Suomen itsenäisyyden.
Hyvää itsenäisyyspäivää
kaikille.
Kaikille teille ja
kiitos
sinne
sama.
Suomen koteihin.
Kippis ja skool.
Skool.
Tuohon on muuten heti nyt sanottava, että Snellmanhan ei tykännyt tuosta Runebergin maamelaulusta. Se johtuu ihan siitä, että sen mielestä niin kuin tässä niin kuin vaan turpeeseen ollaan rakastuneita, eikä tähän niin kuin kansallisuusaatteeseen.
Siinä on ollut tarpeeksi henkeä.
Niin.
Joo, yhteishenkeämme uhkaavaa vastakkainasettelujen aikaa torjutaan monin paikoin muistelemalla historiaa. Ja tämän itsenäisyyspäivän perusteella tulee joskus sellainen mielikuva, että suurin osa Suomen historiasta sijoittuu tuon 1940-luvulle. Sen verran sotavoittoista.
Kyllä, ja tähän aiheeseen me nyt sitten virittäydymme kuuntelemalla itsenäisyyden juhlintaa joulukuulta 1940, siis 105 päivää kestänyt talvisota oli takana ja tulevat koettelemukset vasta edessä. Tässä on selostajana arkistonauhoitteessa Tord Hjalmar Kartto, eli Turo Kartto, ja tältä se kuulosti.
Jälleen oli kulunut vuosi itsenäisen vapaan Suomen historiaa. Vuosi, joka piirrettiin aikakirjain lehtiin tulella ja raudalla, verellä ja kieltäymyksellä. Vuosi, jonka kuluessa jokainen maapallomme asukas oppi tietämään, mitä on Suomi ja suomalaisuus. Itsenäisyyspäivän karussa hämärässä seisoi itsenäisyyden kuusi ikivihantana vapautemme tunnusmerkkinä. Juuret syvällä siinä hyvässä maassa, jonka jokainen kapan ala on omaa armasta kamaraa. Vaan itsenäisyyspäivän harmaa taivas kaartui toisenkin näkymän ylle. Täällä on rakas maa kätkenyt poveensa vapautemme kalliin hinnan. Aseveljeys, korsuissa taottu ja etulinjojen hornan kattilassa karaistu, on kestänyt yli rajan suureen tuntemattomaan. Se on täällä saanut pyhän kirkastuksensa. Valkoisten marmorilaattojen jäyhät rivit, ne ovat 1940 itsenäisyyspäivän alttari, jonka edessä vapaa kansa kumartuu herransa puoleen, kiittämään häntä kalleimmasta rikkaudestaan, josta se on suurimman uhrinsakin kantanut.
Joo, Niko Huttunen. Tästäkö tämä kertomus lähti? Tästä talvisodan henki kuulsi tuolla jossakin taustalla, yhdistyi tämmöiseen vähän niin kuin koettelevaan, ei hylkää herra-tyyppiseen eetokseen.
Niin, mikä tarina?
No tämä itsenäisen Suomen tämmöinen, mitä aina toistellaan.
Niin, no tässä voi nyt esittää historian tutkijat, mä en ole semmoinen, mutta voi esittää ja esittävätkin aina sen kysymyksen, että alkoiko se tästä vai alkoiko se vuonna 17 vai alkoiko se joskus aikaisemmin, että missä vaiheessa se itse asiassa se tarina alkoi. Siinähän no, tarinahan jatkuu ja siinä on erilaisia vaiheita.
No Arto.
Tarina on tuttu siis ihan selvästi ja hyvin, nyt se tuntuu kovin paatokselliselta ja tietysti se on tärkeä osa. Ja mä oon huomannut ainakin sen, että sukupolvittain niin tämä tarina saa erilaisia merkityksiä, että nyt esimerkiksi ollaan siinä tilanteessa, että vaikka yliopisto-opiskelijoiden ikäpolvi alkaa olla sellaisia, joiden omat isovanhemmat ei ole enää sodan käyneitä ja silloin tavallaan se oma yhteys sotaan on erilainen tai se on jopa hukattu. Tähän tuli esimerkiksi tässä kommentissa, kun joku jossain siteerattiin tätä, että sanoi, että mitä tämä itsenäisyys sulle merkitsee. Joku nuori sanoi, että tämä on historia ja nyt pitäisi elää tätä päivää. Ja sitten kauhea tuomitseminen alkaa heti sen jälkeen. Että itse olen sitä sukupolvea, että omat isovanhempani ovat sodan kokeneita ja sitä kautta se on määräytynyt minulle. Mutta olen tavallaan aina vähän huolissani sitten siitä, että muistetaanko niitä tärkeitä kysymyksiä jatkossa, että
onko tämä liian taaksepäin katsovaa sitten nimenomaan niin, että katsotaan 40-luvulle?
Ei välttämättä. Siis kyllähän aina on niin, että perinteiden ydin, se ei koskaan ole menneisyydessä, vaan aina vähintään se toinen jalka on tulevaisuudessa. Että meidän pitää ymmärtää, mistä me tullaan, jotta me voidaan tajuta, mihin voimme olla menossa sitten siltä pohjalta myös.
Se ei tunnu oikein haittaavan se, että tämä Arto, mitä kuvailet, tämä kokemuksen kuilu on jo niin pitkä, koska tämä tarina kuitenkin elää ja se on jotenkin kollektiivisesti suomalaisten tarina. Ja se
hyvin koskettavaa edelleen.
Ja myös sitä. Johanna, minkä vuoksi tämä koskettaa meitä edelleen vaikka
koskettaako sinua lainkaan?
Niin, vai koskettaako sinua? Vaikka kosketus itse tapahtumiin, mitä tässä kuvaillaan, niin on kyllä jo aika ohut.
Kyllä se koskettaa. Mä ehkä kuulun siihen porukkaan, jota Arto tuossa äsken kuvaili. Eli mun omat isovanhemmat on kyllä olleet sodassa mukana, mutta he kuoli silloin, kun mä olin sen verran pieni, että mä en ole heidän kanssaan turhan paljon sodasta puhunut. Eli mun oma kosketuspinta sotaan on hyvin vähäinen ja toisaalta on ihan iloinenkin siitä. Mutta se, että kyllähän esimerkiksi talvisodan tapahtumat niin elää meidän koulukirjoissa, ne elää itsenäisyyspäivän tapahtumissa, elokuvissa, meidän klassikkokirjoissa ja niin edelleen. Ja kyllähän tavallaan ne on merkittäviä tapahtumia Suomen historiassa ja se, että mä nyt oletan, että suomalaisia yhdistää ainakin se, että me ollaan iloisia siitä, että Suomi on ylipäätään itsenäinen, niin se, että tavallaan tämmöiset historialliset merkkitapahtumat, niin kyllä mä oletankin, että ne aika montaa yhä tänäkin päivänä koskettaa, tavalla tai toisella.
Mutta hirveän vähän muistellaan sitä, että kun Suomi itsenäistyi joulukuussa 17, että minkälainen talvi siitä sitten seurasi. Että tämä ei ole semmoinen itsenäisyyspäivän juhlinnan mikään kestoaihe.
Niin.
Niko.
Siihen on varmaan syynsä, Niko.
Siihen on varmaan syynsä. Se näkyy siinä talvisodan ensimmäisessä ylipäällikön päiväkäskyssä 1.12, jossa vielä Mannerheim kutsuu niin kuin porukkaansa. Minä tunnen teidät, te tunnette minut. Se vetoaa siis näihin niin kuin valkoisen puolen ihmisiin. Sanoi, että tämä on vapaussotamme jatkoa. Ja se oli niin kuin se oletus, että tämä jatkuu, tämä kahtia jakautuminen. Se ei jatkunutkaan. Se on hirveä voitto. Päästiin siitä painajaisesta, siis tämmöisen niin kuin aika kovan kiirastulen kautta tosin. Mutta eihän sitä ollut kiva muistella. Siitä oli vaan parikymmentä vuotta siinä vaiheessa aikaa siitä niin kuin isosta jaosta. Ja kaikki tiesi, että ketä oli ammuttu mihinkäkin kuoppaan ja semmoista. Eihän se ollut ollenkaan niin kuin kiva juttu. Nyt se alkaa niin kuin mun mielestä unohtua, tämä juttu, se niin kuin elävä kosketus siihen menneisyyteen alkaa mennä niin, että jos jossain on huudettu, että kenttäoikeutta ja kuopan reunalle. Mä ajattelin, että nämä, Jumala armahda, että nämä ihmiset ei tiedä, mitä he huutavat. Nyt on unohtunut.
Kuinka paljon tässä talvisodassa tenhoaa meihin se semmoinen jonkunlainen ultimate sankaritarina, mikä siinä on? Siis ylivertainen, tämmöinen David Goliat potenssiin 10 juttu.
Joo.
Siis suomalainen kansa, jonka itsetunnon lovet ovat syvät ja tutkimattomat monta kertaa.
Tämä on se tarina ja tuossa oli yksi väitöskirjakin, jossa tutkittiin ihmisten käsityksiä niin kuin talvisodasta, ja se on nimenomaan tämä David Goliat, eli tämä tulee tämmöinen hyvin syvältä kulttuurista tuleva raamatullinen vertauskuva siitä, mistä on kysymys. Mutta tässähän on toinen puoli tässä talvisodassa, mitä mielellään muistellaan. Että se on nimenomaan sankaritarina, ja siinä oltiin yksin ja seistiin, ja sehän sopi niin kuin tämmöisen tavallaan liittoutumattoman maan muistille sodan jälkeen, kun elettiin siinä idän ja lännen välissä.
Niin se jatkosota vähän huonommin.
Jatkosota ei se oikein sopi, mutta talvisota oli.
Sopiiko yhä edelleen tämmöisen, vaikuttaako tämä meidän ajatteluun yhä tämä tämmöinen, me olemme yksin ja yksin on pärjättävä, ja se Arto, sinä olet Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja.
Joo, no minä tietysti työn puolesta yritän koko ajan miettiä sitä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että me voimme olla sekä suomalaisia että eurooppalaisia, että laajemmin kansainvälisiä. Mutta kyllä minulla on itselläni tausta ylioppilasliikkeessä ja tavallaan nostan sen jatkumon siitä, että aina tavallaan kukin uusi sukupolvi tulkitsee ne samat kertomukset oman viitekehyksensä kautta, että tässä nyt kun puhuttiin esimerkiksi tästä toisen maailmansodan perinnöstä, niin esimerkiksi Mannerheimin hautajaissaatto, hän oli sellainen tietynlaisen ajan päätös tai sellainen tapahtuma, että siihen osallistuneet ymmärsivät, että tällaista tapahtumaa ei tule niin kuin kovin nopeasti toista, ehkä sitten olisi Belius ja tietylle sitten niin kuin minun sukupolvi ehkä vielä näki Adolf Ehrnroothin niin kuin kuoppajaisia, mutta esimerkiksi ylioppilaiden soihtukulkue, joka vuosi silloin tämän itsenäisyyspäivänä on, niin siinähän on tämmöinen symboliikka, että se seuraa siis tätä Mannerheimin hautajaissaaton reittiä, mutta käänteiseen suuntaan, eli ikään kuin symboloi sillä myös tavallaan tätä legendan elävyyttä ja muuta.
Vähän tuonne messias-hahmo.
Niin, ja Mannerheim. Se on ehkä vähän tietysti ongelmakin, että se on nostettu niin tavallaan sellaiselle jalustalle, että sitten on niin kuin pyhää, että siitä ei saa keskustella tai sitä ei saa arvostella. Tässä yhteydessä halusin just sanoa sen, että esimerkiksi Helsingin Sanomissa, kun kutsuttiin tavallaan tätä tätä ylioppilaiden tällaisia perinteitä niin nationalistisiksi, niin se ei minusta pidä paikkaansa, vaan ne ovat patriottisia. Siis kansallismielisyys on eri asia kuin isänmaallisuus. Ja on mahdollista olla hyvinkin isänmaallinen ilman, että tarvitsisi olla niin kuin kansallisvaltiokeskeinen varsinaisesti.
Tässä on tämmöisiä niin kuin dogmaattisiakin rakenteita tässä Suomen tarinassa, ja on esitetty tämmöisiä ajatuksia, että suomalaisuus on jonkinlainen uskonnon muoto. Ja Johanna, sä oot jotakin tästä ymmärtääkseni tutkinut tämmöistä kansalaisuskonnosta. Minkälaisia piirteitä sä näet uskonnon suuntaan tässä patriottisuudessa kautta isänmaallisuudessa?
No, se, miten mä oon sitä itse tarkastellut, on oikeastaan liittynyt ennen kaikkea tämän päivän kysymyksiin, en niinkään historiallisesta näkökulmasta. Kansalaisuskontoterminä on niin monen muun termin tavoin niin aika ongelmallinen, koska sitä nyt on käytetty tavalla jos toisellakin historian saatossa. Mutta se, että jos ajatellaan nykypäivää uskontoa ja kansallisvaltioita, kansakuntia, jotka itse asiassa sekä kansakunta että kansallisvaltio sekoittuu nykypuheessa hyvinkin paljon, niin kyllä mun mielestä tämän päivän Euroopassa, niin Suomessa kuin monessakin muussa maassa, näkee tavallaan sen, että vedetään voimakkaasti rajoja siihen, että mikä se oma kansakunta tai oma valtio, riippuen vähän kuka äänessä, niin mitä se on, mitä se pitää sisällään ja mitä siihen voidaan ottaa mukaan. Ja silloin niin kuin aika ajoin voidaan nostaa tiettyjä arvoja tai tiettyjä periaatteita hyvinkin semmoiselle niin kuin isolle jalustalle. Voidaan puhua, että ne on pyhiä. Ne on semmoisia arvoja, semmoisia periaatteita, joita ei voi rikkoa, joista ei voi keskustella. Ja siinä on esimerkiksi yksi näkökulma siihen, että miten me päästään tämmöiseen niin kuin kansakunta- ja pyhyysteemaan, joka tänäkin päivänä on hyvin ajankohtainen Euroopassa.
Joo, tuossa kun aikaisemmin Arto mainitsit sen, että Mannerheimia ei saanut hirveästi toisen maailmansodan jälkeen arvostella, niin olisiko siinäkin taustalla ollut sitten kuitenkin tämä sisällissodan haava, että alun perin ennen tätä talvisotaa ja semmoista yhdistävää kokemusta, että hän oli kuitenkin Valkoisen armeijan ylipäällikkö ja johtaja. Ja se tilanne oli hirveän toinen ennen talvisotaa niin kuin Mannerheimin suhteen, että mitä esimerkiksi tämä punaisella puolella on ollut väestön osa hänestä ehkä mahdollisesti silloin ajatteli. Niko Huttunen, mites tämä sen verran sisällissotaan tässä palaan? Niin siitä on yleisesti puhuttu paljon, että kirkko oli aika valkoinen sisällissodassa. Menikö se näin?
No tietyllä, niin kun, jos sanotaan, mitä taas kirkolla tarkoitetaan. Kirkkohan voi tarkoittaa niitä jäseniä, jotka kuuluvat kirkkoon.
No, lähinnä tässä puhutaan instituutiosta, papistosta ja piispoista.
Jos instituutiosta puhutaan, niin sanotaan, että papistosta yksi oli punaisten puolella. Ja loput oli sitten joko puolueettomia tai sitten niin kuin selkeästi valkoisten puolella.
Miten tämmöinen Ilmari Salpakari-kuva sopii sisällissodan ajan pappiin, siis täällä Pohjantähden alla? Rovasti Salpakari
on semmoinen, no se on kuitenkin niin kuin valkoisten puolella siinä. Että kyllä se varmaan pitää paikkansa, mutta se on siinä mielessä kyllä niin kuin totuudenmukainen, että ei se ole kuitenkaan semmoinen, niin kuin ehkä ne jotkut näkyvät muistikuvissa olevat tämmöiset lahtaripapit, tämmöinen mielikuva, sanotaan punaisella puolella olemassa, niin se ei ehkä niin kuin kokonaisuudessaan sitten kuitenkaan pidä niin kuin kauhean pitkälti paikkansa, koska kyllä kirkko niin kuin sitten kuitenkin joutui olemaan, ja halusi tai ei, niin koko kansan kirkko. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi näistä kenttähaudoista ja muista niiden siunaamisesta, niin suurin osahan niistä on luultavasti siunattu kaikessa hiljaisuudessa ne vainajat sinne heti sodan jälkeen. Se oli kirkkolain vaatimus ja sitä noudatettiin, mutta ei siitä nyt tehty niin kuin mitään isoa tapahtumaa.
Niin, ja silloin arkkipiispa Gustav Johansson oli kuitenkin sit vähän sitä mieltä sodan jälkeen, että hän ei niin kuin sit tätä punaista puolta piti sitä niin kuin lähinnä syyllisenä tähän sotaan.
Oliko se Ilmari muuten sen Salpakarin poika vai tässä ulkomuistista, kun siteerat? No katsokaa Väinö Linnan romaanista, tarkastakaa tämä tieto. Ei kaikkea voi suoraan muistaa siis suorassa lähetyksessä.
Musta olisi tähän niin kuin mielenkiintoista sanoa, että kyllähän esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto sitten hyökkäsi talvisodassa meitä, jos tästä nyt voidaan olla yksimielisiä, että näin se historiallisesti meni, vaikka tuolla itänaapurissa aina tätä historiaa kirjoitetaan uudestaan, niin oli tavallaan hämmentävää, että nehän laski sen varaan, että kyllä Suomi on jakautunut edelleen, että siellä on nämä jakolinjat, ja kuitenkin hyvin nopeassa, siis 20 vuodessa sitten kävikin tämmöinen ihme, että näin ei ollut. Ja musta sitä ei ole ehkä ihan loppuvasti niin kuin selitetty tai ymmärretty. Me totesimme jo tässä, että kukaan meistä ei ole varsinaisesti historioitsija, niin emme näe, että mistä se johtuu, että tavallaan mistä se yhtenäisyys sitten kuitenkin syntyi niin vahvasti.
Mutta onko tästä jäänyt semmoista tästä sisällissodan jakavasta traumasta jotakin siihen, että meillä on ollut tämmöinen kauhean voimakas konsensuksen korostaminen, semmoinen perinne, että ollaan tosi huonoja olemaan eri mieltä esimerkiksi poliittisesti?
Tai missään muussakaan oloissa?
Mä uskoisin, että aika paljon. Se on kummitellut vielä, sanotaan vielä sodan jälkeenkin, se kummittelee siellä, että nyt täytyy olla yhtenäinen. Että se jakaantuminen uhkasi siinä sodan jälkeen. Siinähän oli niin kuin kommunistivallan kaappauksen pelkoa ja kaikkea tämmöistä näin. Hän on jasekätkentää ja muuta. Että kyllähän se pelko siellä niin kuin koko ajan puserossa on. Ja tietysti jos ollaan tämmöisen suurvallan naapurissa tässä näin, niin kyllähän se niin kuin on erittäin niin kuin ymmärrettävääkin, että halutaan myös pitää sitä tiettyä yhtenäisyyttä ja yhtenäistä linjaa suhteessa sinne. Koska sitten toisaalta niin kuin modernissakin informaatiosodan käynnissä nähdään, niin se on aina niin kuin jollekin taholle myöskin etu, että näitä sisäisiä kahtia jakautumisia syntyy ja niitä myös luodaan.
Hyvä, sellaista poliittista keskustelukulttuuria, joka olisi sivistynyttä tässä mielessä, että osattaisi olla eri mieltä. Niin.
Hyvät kuulijat, että kuuntelette itsenäisyyspäivän horisonttiohjelmaa. Täällä on vieraana dosentti Niko Huttunen teologisesta tiedekunnasta, toiminnanjohtaja Arto Aniluoto Eurooppalainen Suomi ry:stä ja tutkija Johanna Konttori. Me olemme juoneet tässä kuohujuomaa ja seuraavan skoolauksen myötä siirrymme keskustelemaan siitä, että minkälaisia juhlioita me suomalaiset on. Nimittäin tässä 98. itsenäisyyspäivän tiimoilla tekisi mieli olla juhlavakin myös tässä kaiken virallisen asiallisen lomassa. Tässä seuraavaksi tulee näyte siitä, että miten suomalaiset laittoivat kannat kattoon vuonna 1967, kun kansakunta täytti 50 vuotta. Ja tämä insertti on Simo.
Joo, tämä on tämmöinen TV-uutisten erikoislähetys, jossa vierailtiin Keski-Suomessa. Kuunnellaan.
Ja skoola.
Keski-Suomen osuudessa sivuutamme pelkällä maininnalla esimerkiksi Jyväskylän kaupungin lukuisat tilaisuudet, samoin kuin ylioppilaskunnan soihtukulkueen ja kunniantion sankarivainajille. Sen sijaan viivähdämme hetken hiljaisessa maalaistalossa aikaisempien sukupolvien muistojen tuntumassa. Päijänteen lähellä Korpilahdella Mäkelän tila ja Tuvassa sen isäntä Heimo Uusitalo.
Lipun nostin 9 tankoon ja tulin kiirehin kuuntelemaan radiosta Tähtitorninmäen lipun nostin ja siellä Tiilikainen selosti mehevästi virolaisen puhetta ja muuta.
No mites ohjelma tänään sitten muuten?
Pitäisi lähteä tuonne Korpilahden kirkolle itsenäisyysjuhlaa, koska kunta on järjestänyt kuljetuksen, linja-autot vie kaikista kylistä Korpilahdelta sinne.
Mikä teidän mieleenne näissä juhlallisuuksissa on erityisesti jäänyt?
No, illalla oli se jäähallissa, vai missä Helsingissä, ollut itsenäisyysjuhla, joka oli erittäin liikuttava. Ja siellä ulkona kuvattu sen 50 tykinlaukausta lumisateessa. Siinä tuli mieleen semmoinen hauska tunne.
Niin siinä mieli herkistyy.
Mieli herkistyy.
Niin, mikäpä herkistäisi enemmän kuin 50 kertaa lumisateessa laulava tykki. Tässä huomasin, että me hymyilemme hieman tälle juhlan pidolle ja ilonpidolle, mutta...
Mikä siinä hymyilyttää, Arto Aniluoto?
Siis minusta on ihan selvää, että se on tämä tietty paatos ja tämä tietty kansalliset myytit. Että jos ajatellaan tätä, mikä meidän, jos tämmöistä sanaa nyt yleensä saa käyttää kuin kansanluonne, niin mä oon aina ollut sitä mieltä, että meillä on tämmöinen joku henkinen slaavilainen geeni, vaikka ei olisi niin kuin varsinaisia geenejä, että meissä on tiettyä semmoista surumielisyyttä. Se voi olla, että se johtuu tästä ilmastosta, se voi olla, että se johtuu tästä sotahistoriasta tai muusta, mutta että semmoinen, jos ajattelee tätä suomalaisten tapaa juhlistaa näitä, perinteistä tapaa juhlistaa näitä tämmöisiä itsenäisyyden kaltaisia isoja kysymyksiä, niin se on tämmöistä hyvin arvokasta, juhlallista, hillittyä, vakavaa. Siis englannin kielessä on erinomainen termi tälle asialle, se on solemnity, mutta sitä on erittäin vaikeaa kääntää yhdellä sanalla suomeksi. Mutta se on siis niin kuin sellaista, että jos meillä on tämmöinen kaikista juhlista niin kuin asteikko, niin toisessa päässä on tämä solemnity ja toisessa päässä on niin kuin samba-karnevaalit. Että se on kaikkea muuta kuin riehakasta tai sellaista niin kuin, turhan räiskyvää, että pitää vähän varoa, että et nyt liikaa tuota noin innostu.
Onko tämä solemnity vähän niin kuin hautajaisten muistotilaisuus?
Joo.
Tulee aika kyllä lähelle sitä.
Tai esimerkiksi vaikka yliopistopromootiot on englanniksi, että solemn conferment of academic degrees, minkä hyvin esimerkiksi ulkomaiset kunniatohtorit joskus noteeraa jossain, että onpas erikoinen juhla, että se on niin, kuin niin hillitty ja arvokas ja semmoisella tyylikkäällä tavalla, mitä ehkä monissa maissa sitten ei toisaalta ole. Tämä on tämä meidän erityispiirteemme ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mutta se, toisaalta siinä on tämä, että se sitten ehkä voi huvittaa, jos mennään kovin paatoksellisiin muotoihin asti.
Niin, mä kaivoin tässä netistä synonyymi sanakirjan esiin. Ruotsin kielessä esimerkiksi sanalle juhla on äkkiä laskettuna 30 synonyymiä. Kyllähän suomen kielessäkin sitten, jos mennään tähän kepeelle puolelle, niin on pirskeitä ja hippoja ja bailuja ja bileitä. Mutta jotenkin puuttuu se asteikko tästä juhlapuolelta. Meillä on juhla, joka lähtökohtaisesti tarkoittaa jotakin aika...
Niin arvokas juhla on aina vähän semmoinen jäykkä jollakin tavalla. Kuinka paljon tässä taustalla on tämmöinen talonpoikaisuus? Meillähän niin kuin on talonpoikainen tausta tässä kansallisessa tarinassa.
Nyt saatte arvailla, tässä ei tarvita...
Jossa hyveinä ei varsinaisesti ole tämmöistä kepeä juhlinta, vaan se on enemmän niin kuin ahkeruus.
Puhumisen oikeus ei synny nyt absoluuttista tiedosta. Mitä te luulette?
No mulle tulee nyt tietysti heti mieleen, tässä puhuttiin tästä sisällissodan jutusta, niin tämä talonpoikaisarmeija ja tämän tyyppiset jutut. Tämä nyt tämmöisenä arvauksena, että kyllä siellä on niin kuin tämmöinen kulttuuri.
Johanna.
No siis kyllähän eittämättä ylipäätään meidän historian tapahtumat ja se, miten meidän yhteiskunta on historian saatossa muokkautunut, niin vaikuttaa kaiken maailman meidän perinteisiin ja tapoihin ja vaikka sitten siihen kansanluonteeseen.
Siis paitsi, että meissä tämmöinen sisäinen slaavi asuu, niin kyllähän tavallaan nyt tämän itsenäisyyspäivän juhlintakin esimerkiksi tämä paraatit ja kaikki tämä, niin on jotenkin venäläistä perinnettä, jota Mannerheimin ynnä muiden sitten sieltä kautta tulleiden kanssa.
Joo, Mannerheim on tuonut tällaista niin kuin protokollaperinnettä myös kirkkoon itse asiassa. Tämä itsenäisyyspäivän juhla Jumalan palveluksessa on tämmöinen, missä piispa, joka saarnaa, kättelee presidentin ja sanoo hänelle raamatun lauseen. Tämä on Mannerheimin tuomaa perinnettä. Niko, eikö niin?
No, tuohon en osaa sanoa yhtään mitään, mutta mulle tulee kyllä mieleen tämä niin kuin uskonnollinen kytkentä, joka tässä kaikessa on. Ja siis puhuttiin tuossa ei edellisessä, vaan sitä edellisessä vuoden 40 jutussa siellä puhuttiin alttarista, joka on marmorilaatoissa ja muissa. Siis tämä sotiin liittyvä uskonnollinen symboliikka, joka on hirveän vahvaa, että joku antaa henkensä jonkun puolesta ja jättää sillä lailla meille esimerkin. Tämähän on siis sovitusoppia ja sitten niin kuin Jeesuksen esimerkkiä suoraan sovellettuna. Antoi uhrin isänmaan alttarille. Tämmöistä niin kuin terminologiaa käytetään hyvin paljon. Ja se tietysti tuo niin kuin tämän uskonnollisen sävyn myöskin tähän isänmaallisuuteen sitten. Myös niissä yhteyksissä, joissa ei niin kuin suoraan ole sitä Jumalan palveluselementtiä, mutta joissa ollaan niin kuin tällaisen perinteisen isänmaallisen diskurssin äärellä.
Siinä on kauhean vaikea yhdistää tämmöistä kuohuviilikilistelyä sitten luontavasti.
Joo. Ja nämähän yhdistyy siis vielä sillä tavalla, että meillä, mun käsittääkseni se perinne on Saksasta peräisin, on ollut niin, että kirkolla on ikään kuin rooli puolustusvoimien sisällä, että on tämä kirkollinen työ ja on nämä niin kuin sotilaspastorit ja kenttäpiispat ja rovastit, mitäs niitä nyt kaikkea onkaan, että tavallaan se on jo niin kuin sisään rakennettu näiden niin kuin tietynlainen yhteys. Ja tietysti sekin varmaan nykypäivänä joutuu sitten niin kuin uusien kysymysten eteen ja täytyy arvioida tavallaan uudella tavalla sitä, että mikä se rooli ja kohtalo on. Mutta että siellä on selvästi tällainen yhteys. Mutta mä halusin tuohon aikaisempaa sanoa sen, että kyllä sitten vaikka on tämmöinen selvä suomalaisuus, niin onhan tässä myös niin kuin suuria eroja, kun mainitsit tämän talonpoikaisuuden ja se näkyy niin kuin yleensä siinä, että mistä päin ihmiset on kotoisin Suomessa. Onhan vaikka tämä suuri juopa Itä- ja Länsi-Suomen välillä, että pohjalaiset viettää näitä asioita eri tavalla kuin leppoiset savolaiset. Ja Suomen ruotsalaisilta mun mielestä taas sitten puuttuu tämä tämä niin kuin slaavilainen geeni, että ovat paljon iloluontoisempia ja jotenkin myönteisempiä, vaikka tämä on tämmöistä stereotypisointia, niin kuitenkin nehän elää samoilla geeneillä niin kuin ihan objektiivisesti pidempään keskimäärin, että jostain se johtuu. Että,
kuorolaulusta muun muassa kuulemme.
Niin, ja kun sitten itse esimerkiksi kun tunnen paljon suomenruotsalaisia ihmisiä, mulla on ystävinä ja muuta, niin kyllä jotenkin, kyllä se tämmöistenkin yhteistenkin kokemusta, vaikka itsenäisyyspäivän juhlistaminen, niin se tehdään jotenkin eri virneellä kuin millä ehkä sitten meillä vakavimmillaan.
Niin, tämä ei ole siirtynyt, näihin ruotsalaisiin juhlanimiin tai nimityksiin juhlalle. Siis näitä on vaikka kuinka monta. Meillä puuttuu tavallaan asteero siitä juhlavastakin juhlasta. Tai mä tiedän, sä oot ollut Arto myös näitä akateemisia juhlia tekemässä. Onko se foorumi, missä tämä juhla voi sitten jotenkin semmoisesta aivan seipään nielleestä meiningistä sit jotenkin kepeytyä sitten karnevaalisuuntaan tai johonkin vapaamuotoiseen juhlintaan.
Joo, se palaa itse asiassa siihen kysymykseen, että miten me sovelletaan perinnettä, joka tulee jostain hyvin kaukaa. Et jos otetaan ääriesimerkiksi, tai oikeastaan tämmöiseksi paraatiesimerkiksi, niin nämä termitkin on jo niin, tällaisia paraatiesimerkiksi, niin jos otetaan yliopistolliset promootiot, niin siinähän on juuri mielenkiintoinen, että kun niitä ei vietetty Suomessa vuodesta 1643 saakka, kuninkaallisessa Turun akatemiassa, joka sitten meillä oli keisarinen Aleksanterin valtioyliopisto ja nyt sitten Helsingin yliopisto, niin siinä on niin kuin tavallaan tämä, että miten sä liität ketjuun modernistin lenkin, kun se ketju tulee 1600-luvulta. Niin siinä on tavallaan juuri se, että sun pitää tietyssä mielessä kunnioittaa sen perinteen tiettyjä osia, mutta sitten samanaikaisesti aina on niin kuin tavallaan kysymys, että jos ei se puhuttele tätä aikaa sellaisenaan, niin sitä täytyy jollain tavalla soveltaa. Ja se soveltaminen on vaikeaa, koska on helppo vaan mennä ja kopioida sitä, mitä aina ennenkin tehty, mutta siinä on riski, että unohtuu sen pohdiskelu, että mitä tämä merkitsee meille itsellemme, mistä tämä muotoutuu. Ja esimerkiksi itse olen ollut useammassa Helsingin yliopiston promootiossa vieraana tai järjestäjänä tai muuta, ja se on näyttäytynyt minusta viime aikoina yhä enemmän sellaisena, että siinä on ne tietyt muodolliset ikään kuin jäykät osuudet, joissa tämä solemniteetti on esillä, niin kuin esimerkiksi se itse vihkiminen ja tämän tyyppiset asiat, mutta sitten se, niin kuin se vähitellen tulee sieltä, sitten se karnevalismi siinä tila, kun se kestää monta päivää, niin se karnevalismi pukkaa sieltä esiin, ja niin kuin jokaiselle järjestävälle sukupolvelle on aina niin kuin tärkeää miettiä, että miten me nyt uudistettaisiin tätä silleen niin kuin tyylikkäästi ja vähän niin kuin jazz-musiikkia, että sulla on joku teema, mitä sä lähdet soittamaan, mutta sitten jossain vaiheessa ruvetaan improvisoimaan siellä niin kuin kohti loppua ja katsotaan, että miten hyvät jamit tästä saadaan aikaiseksi.
Joo, puhutaan vähän kansallismielisyydestä, johon Arto viittasit aikaisemmin, sanoit, että se ei ole sama asia kuin patriottisuus, isänmaallisuus. Nythän on tosi paljon tämän pakolaiskriisin yhteydessä keskusteltu tästä kansallismielisyydestä, ja mä en oikein tiedä, että miksi sitä sitten niin kuin pitäisi nimittää. Jotkut puhuu tämmöisestä äärikansallismielisistä, ja sitten käytetään vieläkin jyrkempiä termejä. Tänään muun muassa on tämmöinen soihtukulkue. Ei ole sama asia siis kuin tämä ehkä patriottinen ylioppilainen soihtukulkue odotettavissa. Niin mistä tässä on kysymys?
Mistä ne nousevat?
Mistä tämmöinen uusi kansallismielisyys nousee? Mä nyt jotenkin katson vähän Johanna Konttorin sun suuntaan, kun mä ajattelin, että tämä liittyisi kuitenkin islamiinkin jollakin tavalla.
Kyllä se eittämättä liittyy myös islamiin. Ensinnäkin toihan siis ilmiö, joka ei ole ainoastaan suomalainen, vaan se on nähtävissä monissa muissa Euroopan maissa ja on ollut nähtävissä jo siis pidempään. Että sinällään ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö. Varmaan osin ainakin jonkunlaisesta joko pelosta tai epävarmuudesta tai epämukavuudesta, vierauden tunteesta. En tiedä, selittääkö se kaikkea, mutta ainakin osin väittäisin näin. Eli se, että meilläkin tapahtuu Euroopassa ihan hirveästi muutoksia eri rintamilla. Eli toisaalta maailma globalisoituu kauheata vauhtia, rajat menettää monin tavoin merkitystään, Euroopan integraatio syvenee, ihmiset ei välttämättä aina oikein tiedä, mitä se meinaa nyt sitten. Ollaanko me kohta enemmän eurooppalaisia kuin suomalaisia, mitä mieltä siitä pitäisi olla, mitä pitäisi olla siitä mieltä, että meidän esimerkiksi taloudellista apua tarvitaan Kreikassa tai jossain muussa EU-maassa. Mitä pitäisi ajatella siitä, että tänne tulee uusia uskontoja, siis meille uusia uskontoja. Islamhan ei suinkaan ole millään tavalla uusi uskontona, joka näkyy ja joka kuuluu. Miten siihen pitäisi suhtautua? Niin yksi vastaus, mitä ilmeisimmin on semmoinen jonkunasteinen sisäänpäin käpertyminen, tukeutuminen niihin meidän perinteiksi katsottuihin perinteisiin, historian kirjoitukseen, arvoihin, malleihin suhteessa sitten niihin, joita vierastetaan.
Eli kansallinen kertomus muuttuu siis ulossulkevaksi.
Tässä on myös sellainen jännittävä piirre, että samalla ruvettu korostamaan sitä, että kuinka kristillinen Suomi on, vaikka niin kuin...
Kirkosta erotaan enemmän niin, kuin koskaan.
Yhtäkkiä mutta... jotenkin tässä yhteydessä on tullut tarpeelliseksi korostaa tämmöistä. Arto.
Siis se ulossulkevuus on määritelmällistä. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin se perustuu siihen, että oikein tulkaa tänne, ja sitten kun sä tuut, niin sä oot heti, niin kun voit ruveta olemaan amerikkalainen, opettelemaan, mitä se amerikkalaisuus on, ja sitten kun sä täytät ne kansalaisuuden ehdot ja oot opiskellut, niin sitten pääset semmoiseen suureen hienoon juhlatilaisuuteen, missä vannotaan lipulle valaa, ja se on kaikille niin kuin hienoa, että sä kutsut sun ystävät. Meillä on töissä tämmöinen herra Stefano De Luca, joka on italialainen, asunut Suomessa muutaman vuoden ja sai äskettäin kansalaisuuden. Ja mitä tässä tapahtuu, kun hän saa kansalaisuuden? Niin kuin maahanmuuttovirasto lähettää tekstiviestin, että nyt tuolla järjestelmässä voit käydä loggaamassa ja katsoa tylyä hallinnollista päätöstä, jossa se jossain sivulausessa todetaan. Ei ole mitään tämmöistä niin kuin inkluusiota, että tervetuloa.
Kukaan ei halaa.
Niin mä kuulin, Pekka Haavisto oli tämmöisessä Euroklubin tilaisuudessa tämän viikon tiistaina kertomassa, että jossain Turussa kuulemma vietetään tällaista, että uudet turkulaiset toivotetaan turkulaisiksi samalla, kun he saavat kansalaisuuden ja tavallaan järjestetään. Mutta meiltä tavallaan puuttuu tämmöinen, että se ulossulkemuus tulee tavallaan siitä, että ei ole mitään sellaista formaalia ajatusta, että no niin, tervetuloa, tulkaa tähän asiaan mukaan. Että tässä olisi semmoinen, niin kuin, mihin mun mielestä voitaisiin jollain tavalla tarttua, että jos oikeasti ajatellaan, että meidän täytyy integroida niitä ihmisiä enemmän, niin silloin se pitäisi tehdä niin, että järjestettäisiin jotain tämän tyyppisiä tilaisuuksia. En nyt ehdota, että pitäisi vannoa lipulle uskollisuutta, mutta se on...
Sitähän kyllä tehdään, mutta se on nimenomaan sitä ulossulkevaa vannomista tahto olla.
Niko Huttunen.
Niin, siis mä ajattelen sitä, että me voitaisiin myös katsoa meidän perinnettä niin kuin toisesta näkökulmasta. Jos nyt esimerkiksi puhutaan tästä islamista, niin Suomihan ilmeisesti on ensimmäinen, toinen tai ainakin ihan kärkimaista Euroopassa, joka on niin kuin virallistanut islamilaisen yhdyskunnan olemassaolon Suomessa. Ja siis kaiken sen niin kuin semmoisen aika voimakkaan ehkä ulossulkevalta kuulostavan niin kuin retoriikan, sotien välisen retoriikan keskellä, niin on siis tämmöinen suomalainen yhteiskunta ollut, joka on integroinut siis näitä vähemmistöjä itseensä. Et meillä on tämmöinenkin tarina tämän takana. Meillä vaan tuppaa niin kuin aina niin kuin olemaan nämä, jotenkin nämä mieltä kuohuttavat tämmöiset niin kuin yltionationalistiset tarinat niin kuin päälle päin. Meidän kannattaisi suuntaa huomiota myös toisiin.
Ja maahanmuuttajia on ollut niin kuin monta niin. Sukupolvea toista sataa vuotta.
Joo. Kyllä, joo. Mutta kun tässä tuli todettua aluksi, että itsenäisyyspäivä on sellainen, millä yritetään vahvistaa tätä kansalaisten yhteishenkeä, niin ilmeisesti se ei tällä hetkellä kovin hyvin onnistu siinä. Mitä pitäisi tehdä? Että nämä...
Lyhyt kierros.
Niin, ihan lyhyt kierros.
Muutama sana.
Jos on jotain ideoita. Tämä on mahdoton kysymys, mä tiedän.
Mä ajattelen, että pitäisi avata sitä suomalaisuutta, laajentaa sitä suomalaisuutta niin, että ei olisi tämä yhden totuuden Suomi, niin kuin sanotaan, vaan olisi erilaisia tapoja, hyväksyttäisi erilaisuutta sen suomalaisuuskäsitteen sisään.
Niin. Tämä on melkein joutuisi jo lopettaa tähän, että päästään tuonne valtion Jumalan palvelukseen.
Hyvä.
Kiitoksia hei keskustelusta, hyvää itsenäisyyspäivää teille ja hyvää itsenäisyyspäivää teille kuulijat. Kiitos.